Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u druhého dílu našeho čtení článku Antivira, nebezpečný a neefektivní, skutečná historie vakcín. A než se do toho druhého dílu pustíme, tak tady mám jedno upozornění pro posluchače na YouTube. Bohužel tento pořad byl zablokován údajně, protože obsahoval materiál, který je chráněn autorskými právy, a jsem nakonec dávala ty písničky z Noci na Karlštejně, z toho středověku, tedy temného, o kterém pojednával úvod toho článku. Takže doufám, že dnes tento druhý díl už zablokován nebude, a pokud chcete první díl, tak já už ho nebudu dávat znovu, ale najdete ho buď na Telegramu, anebo na Odysee. Dám vám samozřejmě odkazy do popisku. No a teď už pojďme na další text pana Antivira. Já nejprve přečtu poslední odstavec z minula a plynule navážeme dalším. Takže minule jsme končili tímto. V roce 1928 napsal R.P. Garrow v British Medical Journal, což je obvykle v uvozovkách seriózní zdroj mainstreamové propagandy, že za léta 1923 až 26 byla úmrtnost na neštovice pětkrát větší mezi zapíchanýma než mezi nezapíchanýma. Tenhle týpek přitom věřil na vakcíny. Těžko říct, kde mu to vynechávalo. V roce 1993 vypukla v Cincinnati, Ohio, epidemie černého kašle nejen mezi dětmi, které byly pořádně provakcinované. Jak jsou takové věci možné, jestliže vakcíny fungují? Studie doktora Vita z roku 2012 ukazuje, že většina dětí s laboratorně potvrzeným černým kašlem byla naočkovaná. Ze 132 pacientů do 18 let bylo 81% plně očkovaných a 11% částečně. V datech, na která evidentně odporníci nikdy nekoukají, je vidět, že černý kašel je dodneška rozšířen i ve vysoce provakcinovaných populacích. Většina lidí si myslí, že je to vážná a snadno identifikovatelná nemoc, ale ve skutečnosti cirkuluje volně a často naprosto nepozorovaně. To je v uvozovkách, to znamená, že tam zřejmě cituje pan Antivirus nějaký text odborný nebo odporný. Mainstream informuje jen o vážných, nejlépe smrtících případech, protože ty ostatní jsou nuda a z reportování nudné pravdy média nic nemají, ale většina případů je mírná a spousta ani není hlášená. I tak ale výskyt černého kašle narůstá přes vysokou propíchanost zombíků. Kde je chyba? Teď tady je další graf a pod grafem kvíz. Spalničky v Anglii a Walesu nahoře vymítila za A. Vakcína za B. Velká bouřka za C. Dáda Patrasová. Všechny tři odpovědi jsou zhruba stejně pravděpodobné. A následuje další graf. Smrt na spalničky si kdysi v Americe takhle hopsala nahoru a dolů a dělala za sebou zelenou čáru. Pak se unavila, už jen tak pomalu sestupovala. Pak přišli magoři s vakcínou a řekli: zelená čáro, klesni. A čára povídá: vždyť klesám celou dobu, jste slepí. A oni na to: tak klesni víc. A čára: nechce se mi, trhněte si. A pokračovala si dál stejným tempem. Magoři se pak usnesli na tom, že vymítili spalničky vakcínou. Pak to všem rok za rokem opakovali, dokud všichni nezapomněli na to, že je to úplná hovadina. Dodnes vylézají ze škol chytráci, kteří se na vás vztekají a řvou: ty bys zrušil vakcíny, vždyť bysme tu pochcípali na spalničky. Což mají velmi dobře podložené nekonečným opakováním lží a žádnými daty. Říkají tomu vzdělání. Přestože spalničky téměř vymizely, dodnes se šíří v populacích se dvěma dávkami zaručeně fungujících vakcín, neboli mezi plně imunními lidmi. V roce 1963, kdy s těmito směšnými injekcemi soudruzi fakcionologové přišli, předpovídali vymícení spalniček do roku 1967. V tom roce jim to nevyšlo, ani v roce 1968, ani v žádném jiném roce dodnes. To se tak stává, když svoje předpovědi zakládáte na výmyslech magorů jako Jenner a Pasteur, které zaměňujete za realitu. V roce 1980 po překvapivém zjištění, že tři druhy antispalničkových vakcín vymítily leda prd a ani nevyprodukovaly žádnou imunitu, vakcinologové, kteří jsou někdy mylně označováni za vědce, rozhodli, že se bude používat v uvozovkách živá vakcína a budou třeba dvě dávky. Protože když něco nefunguje, tak je samozřejmě třeba to zopakovat. To ví přece každej. Rozdíl mezi živou a mrtvou vakcínou jsem musel najít, protože, jak asi víte, virus nikdy není živej. Tak mě zajímalo, co s tím vlastně dělají. Mrtvej virus je údajně nějak otrávený, třeba formaldehydem, aby se nemohl replikovat. Jak tohle imituje reálnou nákazu, nevím, ale formaldehyd je mňam. Živý virus je ten normální, co není živý podle žádný normální definice. Samozřejmě od typu vědců, pro které slovo izolovaný znamená možná obsažený v břečce, kterou rozhodně nemíníme analyzovat, nemůžete čekat, že dokážou používat správně jiná slova jako živý nebo mrtvý. Zajímavé bylo též zjištění, že oslabený v uvozovkách virus je pěstován v nějaké zvířecí tkáni, takže se zlepší jeho replikace tam a sníží se jeho schopnost replikovat se v lidech. Což, pokud mi tu neuniká nějaký speciální vůdů, znamená, že ten virus zmutuje. Což potom znamená, že se vakcína dělá s jinou mutací viru než tou, která se normálně šíří mezi lidmi. Jestli jste jako já mnohokrát slyšeli, že vakcína i podle vakcinátorů obvykle nefunguje na nové lomeno jiné mutace než na tu, na kterou byla dělaná, tak by vás to mohlo zarazit. Proč se ten virus pro tu vakcínu nějak mění a jak to potom má fungovat? Potom nepátrejte, protože ve vakcinologii nedává smysl nic. No, každopádně pseudovědci prohlásili, že dvě dávky nové živé vakcíny budou třeba ke spolehlivé ochraně. Vážně? A k tomu došli jak? Nějakou vědeckou metodou? Nebo to byla jen klasická hra typu tohle zaručeně pomůže? No to nepomohlo, ale tohle už určitě. Aha, tak to taky nefungovalo, ale teď máme něco, co už na 100% fungovat bude. Je, asi došlo k nějaké chybě, takže zase nic, ale tentokrát to rozhodně zabere. Jak jste si jistě všimli, tohle je tady velmi oblíbená hra, která si jen s velmi malými modifikacemi hraje pořád dokola. Samozřejmě ani dvě dávky nedosáhly slibovaného výsledku, ani čtyři, ani žádné jiné množství. Korunu tomu nasadilo samotné CDC, které po explozi spalniček v Illinois v roce 1984 hlásilo. Tato epidemie ukázala, že k přenosu spalniček může dojít i ve školní populaci s dokumentovanou proočkovaností 100%. Zdroj: Measles outbreak among vaccinated high school students Illinois. MMWR CDC 1984. Přečtěte si to aspoň 10krát, tohle řekla CDC, neboli ta organizace, která celý ten biznis s epidemiemi v Americe řídí. Všem ty vakcíny vnucuje horem dolem a všem říká, že zaručeně fungujou a jsou bezpeční. A kterou tam a bohužel často i tady všichni poslouchají a jejími radami se řídí. Tak tahle organizace přiznala, že i když zapíchají úplně všechny, tak je to prd platný. Ale jinak samozřejmě vakcíny fungují, kromě případů, kdy nefungují, což jsou hlavně případy, kdy se přestanete koukat na televizi a kouknete se místo toho na skutečná data. Takže to radši nedělejte, protože pak byste nevěřili na vakcíny a to by bylo opravdu špatný. A teď je tady převzatý materiál Efektivita vakcín ve skutečných datech. Ghana 1967. Země po proočkovanosti 90% prohlášena WHO za osvobozenou od spalniček. 1972. Jedna z největších epidemií spalniček s nejvyšší úmrtností v historii země. Dále Indie, 60. až 70. léta. Studie s 360 tisíci účastníky ukázala, že po 7,5 letech očkování na tuberkulózu byl výskyt tuberkulózy vyšší v očkované skupině než v neočkované. Dále UK, tedy Velká Británie, Spojené království, 1970 až 1990 přes 200 tisíc případů černého kašle u plně očkovaných dětí. Dále Illinois, USA, 1984, exploze spalniček ve školní populaci s dokumentovanou proočkovaností 100%. Dále Omán, 1988 až 1989, epidemie obrny mezi tisíci plně očkovaných dětí. Dále USA 1990, americká asociace lékařů poznamenala, že epidemie spalniček pokračují i přes proočkovanost dětí nad 95%. Ohio, USA 1993, epidemie černého kašle mezi řádně proočkovanými dětmi. USA 1994, studie odhalila, že přes 80% dětí do 5 let s černým kašlem bylo plně očkováno. Kalifornie 2012, studie doktora Vita ukázala, že ze 132 pacientů s laboratorně potvrzeným černým kašlem bylo 81% plně očkovaných a 11% částečně. Kalifornie, USA 2014, největší epidemie spalniček od jejich v uvozovkách vymícení. 85% nakažených bylo očkovaných. Epidemie pokračovaly i v 90. letech i se třemi dávkami a studie z roku 1994 ukázala, že s nárůstem proočkovanosti se spalničky staly nemocí zapíchaných lidí, ačkoliv jsem si jist, že stejně jako před dvěma lety někdo lidem v televizi přesvědčivě tvrdil, že v nemocnicích jsou jen nezapíchaní. Tohle v uvozovkách šokující zjištění zpochybnilo celou teorii stádní imunity, ale odvážní pseudovědci se nenechali zastrašit nežádoucími skutečnostmi a své pevné přesvědčení si navzdory všem faktům udrželi. V roce 2000 se někdo naštval a prohlásil spalničky v Americe za eliminované. V závorce asi na v uvozovkách důkaz, že vakcíny fungují. V roce 2012 ale zaklepala na dveře realita a CDC muselo tohle prohlášení stáhnout a přiznat, že se spalničky v uvozovkách vrátily a šíří se dál. A této instituci a jí podobným někdo věří? Jakou může mít důvěryhodnost někdo, kdo neustále tvrdí, že něco funguje, když to evidentně nefunguje? Občas přizná, že to opravdu nefunguje, pak tvrdí dál, že to funguje a musí neustále měnit svou pozici ohledně toho, jestli nám hrozí epidemie nebo je nemoc vymícená. To je nějaký spolek schizofreniků nebo co? Ukázek toho, že vakcíny před ničím nechrání, existuje nespočet. V roce 1967 byla Ghana prohlášena experty z WHO za osvobozenou od spalniček poté, co se podařilo zabodat 96% populace. O 5 let později zažila Ghana jednu ze svých největších epidemií spalniček s nejvyšší úmrtností ve své historii. Bohužel nikoho nenapadlo informovat zbytek světa, že tahle kravina fakt nefunguje. V Británii bylo mezi lety 1970 a 1990 přes 200 000 případů černého kašle u plně očkovaných dětí. V Ománu měli na přelomu 1988 až 9 epidemii obrny mezi tisíci plně vakcinovaných dětí. Nejvíc zasažený region měl nejvyšší zapíchanost a nejméně zasažený nejnižší. V roce 2014 došlo v Kalifornii k největší epidemii spalniček od jejich vymícení. Místní autority byly v šoku, protože 85% nakažených bylo zapíchaných. Když máme neustále epidemie ve vysoce nebo dokonce plně proočkované populaci, jak může někdo tvrdit, že vakcíny chrání před nemocí nebo dokonce poskytují imunitu? A proč máme epidemie v místech, kde byla nemoc vymícená vakcínama? Nejsou to všechno důkazy o tom, že to nefunguje? Podtitulek: Bezpečnost vakcín. Vakcíny jsou asi tak stejně bezpečné, jako jsou efektivní. U nedávných pseudofakcín na COVID vzrostla nebezpečnost oproti těm starým o 1000%. V USA je hlášeno 35 000 mrtvých, 20 000 infarktů, 5 000 potratů, 27 000 myokarditid a tak dále. S tím, že hlášenost je 1 až 10%, neboli těch mrtvých může být mezi 350 000 a 3,5 miliony. Teď je tady zase tabulka s grafem. Ve spodní části tohoto notoricky známého grafu vidíme rozdíl oproti předchozím letům. I nárůst o 30% by byl závažný, ale tady je v roce 2021 nárůst víc než 30násobný, neboli ne o 30 nebo 300%, ale o více než 3000%. I ten největší debil by měl být schopen pochopit, že když lidé na něco umírají 30krát víc než kdy předtím, že je něco hodně špatně a že to, co to způsobuje, asi těžko bude bezpečné. Všichni politici a všichni v médiích tento graf viděli. Byl to jeden z nejsdílenějších obrázků roku 2021. O bezpečnosti tu nelze mluvit ani náhodou a jak poznamenali mnozí, cokoliv jiného, co kdy mělo takovouto úmrtnost, bylo okamžitě zakázáno. Leč tady nejenže nikdo nic nezakázal, ale ačkoliv o problémech všichni věděli, tak to ještě nařizovali povinně, kdekoliv to šlo. Nařizovat povinně něco, co má takováto data, je zločin proti lidskosti a všichni, kdo to dělali, by měli na doživotí sedět v base. Pokud nám na USA vychází realisticky alespoň ten milion mrtvých, po vaxindlu na celém světě by to bylo kolem 25 milionů. Podle oficiálních dat v covid pandemii umřelo jen 7 milionů lidí s covidem, ale umřeli na zápaly plic, infarkty, rakoviny, pády ze schodů a tak dále. I kdyby hlášenost ve Wires byla 10%, což téměř určitě není, bylo by extrapolací na světě mrtvých na Vaxyndl víc než s covidem. V Evropské unii máme hlášeno 50 000 mrtvých a přes 5 milionů problémů po C19 Vaxyndlu obecně. Při hlášenosti 5% by to byl milion mrtvých jen v EU. Bezpečný produkt si tedy představuji trochu jinak. Na dalším grafu vidíme úmrtnost dětí ve věku 10 až 14 let v Anglii od ledna do října 2021. Z něj vyplývá, že když si dítě dá jeden Vaxyndl, má 10x větší šanci, že umře, a když si dá dva, má dokonce 50x větší šanci umřít. A zase další graf. Podobných grafů bychom si tu mohli ukázat stovky. I data našeho ministerstva nemocnictví, která jsou volně dostupná, konzistentně ukazují, že s Vaxyndlem na COVID máte mnohem větší šanci skončit v nemocnici a umřít, než bez ní. Pro všechny, co nás přesvědčují, že Vaxyndl je bezpečný a efektivní, jsou dvě možnosti. Buď je to nějaká hodně zákeřná forma demence a totální ztráta kontaktu s realitou, nebo tihle lidi chtějí, abyste byli víc nemocní, trpěli a umírali. První možnost je v tomto rozsahu značně nepravděpodobná. Stačí sledovat zprávy za posledních pár let a situace ohledně v uvozovkách bezpečnosti Vaxyndlu je zřejmá. A teď je tady několik odkazů na články, já přečtu ty titulky. A zase můžete si vyhledat originál toho článku a eventuálně se potom dostat přes ty odkazy na konkrétní články. Šéf německé zdravotní pojišťovny varuje, existuje 10x více vedlejších účinků vakcíny, než je oficiálně deklarováno. Další článek. 833 srdečních zástav a závažných problémů u sportovců, 540 mrtvých po injekci covidu. Tohle je rok stará zpráva a situace je dnes mnohem horší. Podotýká k tomu pan antivirus. Další článek, tedy titulek. Data britské vlády ukazují, že injekce COVID-19 ničí imunitní systém. Ale vyřeší to šestá dávka, pak už žádný imunitní systém nemáte a není co zničit, poznamenává k tomu pan antivirus. Vládní databáze US ukazuje prudký nárůst oznámení o rakovině po zavedení COVID očkování. Nárůst o 10 000%, to je určitě jen náhoda. Studie ukazují, že COVID vakcíny poškozují krev. V závorce to je v pohodě, krev moc nepotřebujete. Vědci z Harvardu a Johnse Hopkinse zjistili, že vakcíny proti COVID-19 jsou 98x horší než virus. Tak jestli jen 98x, tak to je ještě docela bezpečný, ne? Kdyby 100x, tak možná. Další nadpis. Nadměrná úmrtnost dětí od 0 do 14 let vzrostla v roce 2022 v rámci EU o 755%. Nebojte se, děti umírají velmi bezpečně a efektivně. Úmrtnost na COVID u neočkovaných a myšů je 90x nižší než ve zbytku Ameriky. No tak vás umře 90x víc než nezapíchaných, ale alespoň nebudete mít těžký průběh té smrti. Studie Pfizer přiznává, neočkovaní by se měli držet dál od očkovaných. Vaxyndl je tak bezpečný, že potratí i lidi kolem vás a to nás bezpečně chrání před přelidněním. Nová studie odhaduje, že 17 milionů lidí bylo doposud zabito COVID injekcemi. Tak málo? Tak to je v pohodě, to se vyplatí. Tady a zase odkaz jsou k tomu zajímavé grafy. No a podle této zprávy, zase je tam odkaz, v americké armádě po Vaxindlu narostla spousta věcí, jako například pokusy o sebevraždu o 33%, sebeublížení o 147%, napadení o 828%, nehody při pozemní dopravě o 526% nebo nehody při vodní dopravě o 7400%. Pořád málo procent? Pořád všechno bezpečný? Asi není moc třeba objasňovat, že covid injekce jsou extrémně nebezpečné svinstvo. Sportovci padají za běhu, malé děti dostávají infarkty, což je najednou prej normální, ačkoliv to nikdy předtím nikdo neviděl. V žilách mrtvých jsou metry amyloidových sraženin, máme tu explozi záhadných turborakovin, všude se od vypuštění covid injekcí šíří ta neznámá příčina smrti, která s vaxindlama rozhodně nesouvisí, umírají zapíchaní doktoři a ovšem se lže, což je vždycky jasná známka toho, že je všechno v pořádku a všechno je bezpečné, ne? K tomu, že covid injekce jsou totální fiasko, pokud jde o efektivitu, jsou také totální katastrofa, pokud jde o bezpečnost. Parádní článek o tom, čím vším nás covid vaxindly obdarovaly, napsala Jane Kaufman. Kdyby vám jako to, co si přečtete tady, nějak nestačilo. A zase je tady odkaz na ten článek. OK, už slyším ty lidi, co říkají, já mám 3 dávky a moje máňa taky a nic nám není. Fajn, tak buďte rádi. Většina lidí zřejmě dostala nějaké placebo, ať už to bylo přesně cokoliv, protože víme, že za ty nejhorší problémy může jen pár šarží. Spousta lidí má zatím jen menší problémy a spousta lidí zatím žádné. Takže máte slušnou šanci, že se vám snad nic hrozného nestane. Kromě toho, že si trochu rozhodíte, tady je poněkud jiné slovo použité, kromě toho, že si trochu rozhodíte imunitní systém, protože tomu se při vpichování cizích látek do těla nevyhnete. Ale proč sakra tuhle ruletu hrát, když efektivita je minus 200%? Kdyby to bylo efektivní a nebezpečné, tak pochopím, že to někdo riskne. Kdyby to bylo neefektivní a bezpečné, tak fajn, nic neriskujete. A co kdyby to náhodou pomohlo? Ale když to ochranný účinek má negativní a ještě to může pořádně uškodit i zabít, tak to už fakt nevím, proč by to do sebe někdo nechal píchat. Ale teda nikomu v tom nebráním. Konec konců, všechno jsou jen lekce a někdo si chce třeba vyzkoušet, jaké to je jezdit na vozejčku. Covid injekce jsou tedy hodně, hodně špatné. Ve spoustě diskuzí se ale objevují věty typu normální vakcíny si taky dáváš, tak proč ne na covid? Což ukazuje, že někdo nepochytil ten 30-násobný nárůst problémů. Nebo normální vakcínu si klidně dám, ale tyhle experimentální mRNA ne. Neboli hodně lidí si evidentně myslí, že před covidem byly vakcíny v pohodě, to jest asi bezpečné a efektivní. Už jsme si ukázali, že efektivní nebyly nikdy, alespoň ne v nějaké rozpoznatelné míře. Jak je to s tou bezpečností? Bohužel, ačkoliv covid rozhodně všechno překonal, normální vakcíny v tomto ohledu dobré skóre taky nikdy neměly. Někomu teď mohou připadat dobré, protože jejich problémy něco několikanásobně překonalo, ale spíše problém v tom, že o historii vakcín nikdo neví nic, než co jim říká propaganda, z čehož prakticky nic není pravda. Poukazovat na to, že staré vakcíny mají dobré výsledky ve srovnání s vaxindlama, je jako tvrdit, že kulomet není moc vražednej, protože atomovka je mnohem ničivější, a dát ho na hraní dětem. A pak po letech, kdy se tím kulometem zastřelilo jen pár tisíc dětí ročně, trvat na tom, jak je to bezpečná hračka. Takhle nějak jsou bezpečný v uvozovkách staré dobré vakcíny. Úmrtí na vakcíny byly ve Wales každý rok a v posledních letech se pohybovaly kolem 500 ročně, opět zhlášeností 1 až 10%. Kromě toho bylo ale s vakcínama vždy spojeno nesčetně dalších problémů, od zvýšeného rizika onemocnění na tu nemoc, na kterou se zapichovalo, přes vyšší riziko získání jiných nemocí po všelijaké komplikace po zapíchnutí. Mnoho doktorů a studií už dávno poukázalo na to, že neurologické problémy po vakcíně na černý kašel byly častější než po prodělání té nemoci. Studie v 70. letech ukázaly, že risk poškození mozku z vakcíny je daleko větší než risk úmrtí na černý kašel a v některých místech dokonce větší než risk nákazy černým kašlem. Naprosto zdravé děti dostávaly v 70. až 80. letech záchvaty po vakcínách, které do nich píchali doktoři proto, aby nedostali nemoc, kterou neměli velkou šanci dostat a která je nijak zvlášť neohrožovala. V roce 1970 byla založena nezávislá organizace The Institute of Medicine, IOM. Jejich zpráva z roku 1985 odhalila, že z 18 milionů dávek vakcíny na černokašel bylo hlášeno 7 milionů menších reakcí, to už je samo o sobě neklamná známka, že píchat tyhle nesmysly do dětí se fakt vyplatí. 10 000 případů křečí, výborně, to zní bezpečně. 164 případů encefalitidy, zánět mozku, super. A 58 případů trvalé invalidity. Zároveň odhadovali 2 až 4 úmrtí ročně. Jak v takové situaci může někdo dojít k závěru, že je dobrý nápad to do dětí píchat dál, je záhada, leč přesně k tomu závěru došlo slavné CDC, přičemž klasicky lhali, že poškození mozku nebylo prokázáno. Samozřejmě, kdyby někomu šlo o bezpečnost, bral by vážně i podezření na mozkové poškození, ale u vakcín to funguje tak, že když nedokážete, že je to nebezpečné, k čemuž byste asi museli nahrát na video, jak někdo dostal vakcínu a okamžitě umřel, i když nejspíš i tehdy by se s vámi všechny autority hádaly, tak se jede dál a tvrdí se, že je to bezpečné. Neboli normální, zdravý koncept v uvozovkách potenciálně nebezpečné, dokud se nedokáže, že je to bezpečné. Je tu postaven na hlavu, podobně jako klasický nevinný, dokud se ti nedokáže. Vina se dnes také obrací v psychopatický přístup, jsi pro nás kriminálník, dokud nám nedokážeš, že nejsi. Jak se dokazuje bezpečnost a nebezpečnost? No, bezpečnost dost těžko, protože i to, že se zatím nic nestalo, ještě neznamená, že je to bezpečné. Nebezpečnost by se měla dokazovat tak, že po aplikaci dojde k nějakým poškozením, potížím, nemocem, úmrtím a tak dále. Bohužel u vakcín, ačkoliv k tomu všemu dochází pořád, to autoritám jako důkaz z nějakého důvodu nestačí. A zase je tu obrázek a pod ním text. I když dostanete vakcínu a druhý den oslepnete a stane se to 10 lidem, tak dnešní systém funguje tak, že se řekne, že to nesouvisí a pokud vy nějak nedokážete, že to fakt souvisí, což prakticky nejde, pokud někdo odmítá brát na vědomí očividnou vysokou korelaci a nedostatek jiných možných příčin, tak se vakcína považuje dál za bezpečnou, a lidi se navádí, aby si ji nechali aplikovat. Zatímco jako důkaz, že v uvozovkách máte covid, stačí, aby si to někdo myslel. Důkaz, že vaše smrt den po vakcíně, i když se to samý stalo tisícům dalších lidí, byla zaviněná tou vakcínou, je prakticky nemožný jakkoliv poskytnout. Ten dvojí metr je tu evidentní a zatímco v případě virů se nebezpečí úplně směšně zveličuje, u vakcín se naopak zametá pod koberec, co jim smeták stačí. Jak může systém, který se rutině prezentuje nulovou opatrností k hlášeným problémům, vyprodukovat cokoliv bezpečného, je hádankou pro všechny. První vakcíny na spalničky obsahovaly v uvozovkách deaktivovaný virus ve formě kultur ledvinových buněk opic namočených ve formaldehydu. Mňam, můžu to dostat s pistáciovou příchutí? K používání opičích ledvin poznamenává doktorka Judy Mikovič, že jsou plné všelijakých opičích virů a kdo ví čeho ještě, což nikdo neřeší. Studie z roku 1967 odhalila, že ty vakcíny můžou způsobit zápal plic nebo mozku, encefalopatii. Kdo dostal tuhle vakcínu, měl díky ní špatně v uvozovkách naprogramovaný imunitní systém a měl pak vysokou šanci prodělat takzvané atypické spalničky, což byla komplikovanější forma, která se u nezapíchaných nevyskytovala. Tenhle efekt trval až 16 let. Tyhle vakcíny byly po pár letech nahrazeny v uvozovkách živými, s v uvozovkách aktivním virem, ať už tento blábol znamená cokoliv, který v polovině zapíchanců vyvolali virážku, která byla zhruba ekvivalentní spalničkám. Už všem dochází, že celá tahle praxe je naprosto idiotský vůdů s lidským zdravím. 83% zapíchanců mělo po injekci horečky 41 stupňů Celsia. Párkrát si tu větu přečtěte a zamyslete se nad tím, že tu skoro všichni onemocněli, aby neonemocněli. Ačkoliv spalničkovakcíny nikdy neobsahovaly rtuť, byly spojeny s neurologickým poškozením, včetně SSPE, což je vzácná forma zánětu mozku, která téměř vždy končí smrtí. Zřejmě v nich bylo tolik jiných toxických látek, že rtuť ani nebyla třeba. V roce 1976 ušáci zapíchali 45 milionů lidí vakcínou na prasečí chřipku. 200 lidí tak zadarmo získalo Julianův Barrého syndrom, GBS, a 11 z nich na to umřelo. Epidemie se nedostavila a na prasečí chřipku umřel jeden člověk, IOM, a dokonce i CDC souhlasí, že vakcína vedla ke zvýšenému risku GBS. Když vakcíny rutině způsobují záněty, zápaly, horečky, alergické reakce, neurologická poškození, myokarditidy a všechny ty nemoci, proti kterým mají chránit, proč si někdo myslí, že tahle praxe vůbec v principu dává smysl? Evidentně se do lidí vpichuje něco, co obecně není prospěšné zdraví. Teorie vpíchneme do tebe virus, abys byl chráněn proti viru, je celkem průhledně zhovadělá i bez toho, aby se do toho přidávala hromada toxických přísad. A pokud by někomu ta teorie připadala rozumná, tak stačí jen se podívat na reálná data, která ukazují, že tenhle nesmysl už od začátku páchá škody v praxi. V Americe, kde se do malinkatých dětí napíchá přes 70 vakcín, evidentně ti doktoři jich sami dostali dost a asi to u nich způsobilo to poškození mozku, které je vede k této činnosti, se od začátku této praxe rozšířil takzvaný Sudden Infant Death Syndrome, SIDS, což je podobné jako neznámá příčina smrti. Překlad tedy je syndrom náhlé smrti dětí, tak. Neboli kojenci náhle umírají naprosto bez důvodu v uvozovkách a s těmi desítkami injekcí to stejně jako neznámá příčina smrti 2023 vůbec nesouvisí. Je to prostě záhada. Samozřejmě je taky naprostá náhoda, že podle policejní vyšetřovatelky ke každému druhému náhlému úmrtí kojence dojde do 48 hodin po očkování. Jak podotýká, pokud by neexistovala souvislost mezi očkováním a SIDS, náhlá úmrtí by byla rovnoměrně rozložena po celý měsíc. Namísto toho jsme svědky zhluku neočekávaných úmrtí v prvním týdnu po očkování. Hlášení policistů a záchranářů tyto zveřejněné údaje potvrzují. Ale ne, vůbec to nesouvisí. Stejně tak je v uvozovkách záhada, proč americké děti, nejprofakcinovanější na světě, mají nejvíc autismu a mnoha dalších zdravotních problémů. Farmafie se zuřivě brání spojení mezi vakcínama a autismem, ale stejně jako je to s bezpečností COVID vakcín, data jim do toho neúprosně hážou vidle, což ukázal především doktor Andy Wakefield, po kterém jdou jak po teroristovi, ale není sám. Steve Kirsch se nedávno nechal slyšet, že jeho vyšetřování nemůže najít neočkované dítě s autismem. To by sice mohlo být částečně proto, že to píchají skoro do všech a jen málo rodičů odolá a svoje děti znásilnit nenechá, ale Kirsch poukazuje na to, že v komunitě Amishů, kteří vakcíny odmítají kompletně, nenajdete děti s autismem, ADD, autoimunitními onemocněními, epilepsií a dalšími problémy, které jsou ve zbytku americké populace naprosto běžné. O Amiších se veřejně moc nemluví, protože žijí úplně obráceně než podle všech doporučení americké vlády a jsou ve většině ohledů zdravější než zbytek Američanů. Jsou jen dalším důkazem, že užitečnost a bezpečnost vakcín je zoufalá propaganda, která má k realitě hodně daleko. Proč se v USA ročně vyplácí až stovky milionů dolarů odškodného za poškození z v uvozovkách naprosto bezpečných vakcín? K tomu musíme vzít v úvahu i to, jak extrémně těžké je prokázat, že vám ublížila vakcína a jak brutálně jsou vlády a farmafie zaujaté proti jakémukoliv takovému přiznání. U nás zatím stát na víc než 100 žádostí o odškodnění za poškození z COVID vakcín reagoval víceméně tak, že lidi poslal do háje. Nikdo nedostal ani korunu. A teď další graf. V Americe to samozřejmě není jiné. Farmafie je proslavená tím, že se všemožně vykrucuje z jakékoliv odpovědnosti za vakcíny, odmítá uznat, že páchají škodu a musí se stát něco dost extrémního, aby lidem něco zaplatili. I přesto ale v roce 2013 vyplatili 255 milionů dolarů. To je odškodné jen za ten fragment případů, kterým se nějak zázračně podařilo u soudu dokázat, že je na vině opravdu vakcína. Kolik je případů, kde na vině vakcína byla, ale soud to neuznal, můžeme jen hádat, ale určitě podstatně víc než těch, které soud uznal. V tomto velmi informativním rozhovoru, a zase je tam odkaz, doporučuji přečíst si celý Whistleblower, který se přes 10 let podílel na vývoji několika vakcín a původně věřil v jejich dobro, popisuje své zkušenosti a cestu k procitnutí ohledně efektivity a bezpečnosti vakcín. Můj názor je, že všechny vakcíny jsou nebezpečné, ovlivňují lidský imunitní systém způsobem, který obvykle imunitu narušuje. Mohou způsobit tu nemoc, které mají zabránit. Můžou způsobit jiné nemoci než tu, které mají zabránit. Říká, že kdyby v čele FDA, což je americká agentura pro schvalování léčiv, byli čestní lidé, vakcíny by nikdy nedostaly licence k použití. Už v roce 2002 upozornil, že některé šarže vakcín jsou nebezpečnější než jiné. Celá historie vakcín, tak jak se nám obvykle podává, je podle něj falešná pohádka, která má za účel přesvědčit lidi, že vakcíny jsou safe and effective, čili bezpečné a efektivní. Stejně jako Judy Mikovič, poukazuje na to, že vakcíny jsou běžně kontaminovány vším možným. Ve vakcíně Rimavex na spalničky jsme našli různé slepičí viry. Ve vakcíně na obrnu jsme našli akantamébu, což je takzvaná mozkožravá améba. Opičí cytomegalovirus ve vakcíně na obrnu. Opičí spumavirus ve vakcíně na rotavirus, viry ptačích rakovin ve vakcíně MMR, různé mikroorganismy ve vakcíně proti antraxu. Našel jsem potenciálně nebezpečné inhibitory enzymů v několika vakcínách. Kachní, psí a králičí viry ve vakcíně na zarděnky, ptačí leukocis virus ve vakcíně na chřipku. Pestivirus ve vakcíně MMR. A zmiňuji jen některé z biologických kontaminantů. Kdo ví, kolik dalších tam je? Takových, které nenajdeme, protože nás nenapadne je hledat. Když se použije, řekněme, ptačí tkáň k výrobě vakcíny, kolik mikrobů v ní může být? Nemáme tušení, netušíme, co by tam mohlo být a jaký dopad to může mít na lidi. A samozřejmě to nikdo nijak nezkoumá, protože základem moderní vědy je předpokládat, že je všechno v pohodě a když se náhodou objeví problémy, tak dělat, že neexistují. Bylo totiž vědecky dokázáno, že tento přístup přináší větší výdělky farmafii. Zjistili jsem, v rozporu s tím, co jsem si myslel dřív, že vakcíny nejsou testovány žádnou vědeckou metodou. Například pro žádné vakcíny neexistují dlouhodobé studie. Dlouhodobé sledování se nijak pozorně neprovádí, protože předpoklad je opět ten, že vakcíny nezpůsobují žádné problémy. Takže proč by je někdo zkoumal? Navíc reakce na vakcínu je definovaná tak, že všechny špatné reakce se dějí velmi brzy po aplikaci vakcíny. To ale nedává smysl, protože vakcína zjevně působí v těle dlouhou dobu potom, co je aplikována. Reakce může být postupná, zhoršení může být postupné, neurologické problémy se mohou rozvinout postupem času. John Rapoport se ptal na kombinovanou destruktivní sílu všech těch vakcín, které se dnes dávají dětem. Je to fraška a zločin. Neexistují žádné studie, které by to zkoumaly do nějaké hloubky. Opět se předpokládá, že vakcíny jsou bezpečné a tudíž jakékoliv množství vakcín najednou musí být také bezpečné. Skutečnost ale je, že vakcíny bezpečné nejsou. Potenciální škody tudíž narůstají, když jich aplikujete větší množství v krátké době. Vysloužilý výzkumník radí, že lidi by měli požadovat dobře navržené dlouhodobé studie a věnovat pozornost tomu, co říkají matky o tom, co se jejich dětem stalo po vakcínách. Na otázku, jestli si dokáže vzpomenout na nějaký dobrý důvod, proč by se vakcíny daly označit za úspěšné, odpovídá: ne, nemohu. Kdybych měl dítě teď, to poslední, co bych dovolil, je očkování. Kdybych musel, odstěhoval bych se do jiného státu, změnil bych si jméno, zmizel bych se svojí rodinou. Dodává ale, že jít tak daleko obvykle není nutné, protože jsou způsoby, jak se vakcínám vyhnout. Ty naštěstí existují i u nás. Zatím. Seznam problémů s vakcínama je prakticky nekonečný a snadno by vydal na celou knihovnu, takže je pozoruhodné, že většina lidí z toho neslyšela ani o desetině 1%. Tady máte 25 historických knížek, které ukazují, že vakcíny 200 let způsobují vážné škody. Zase je tam odkaz. Pro případ, že by pro vás tento článek měl málo písmenek. Podtitulek Gardasil. Dlouho předtím, než covid injekce zabíjely sportovce za běhu, zabíjel Gardasil mladé holky. A dělá to dodnes. Gardasil je vakcína proti údajnému viru, který údajně způsobuje rakovinu děložního hrdla. Gardasil se proslavil agresivní lživou kampaní, která silně přeháněla riziko rakoviny a vnucovala ženám a holkám tuhle extrémně nebezpečnou látku s rychleným uvedením na trh bez pořádných studií o bezpečnosti. V závorce jo, tohle se u vakcín opakuje dost často. Nestydatým lobováním pro zavedení povinnosti vakcinace Gardasilem ve všech státech USA a opomenutím varovat ženy před neblahými následky tohoto svinstva. A teď jsou tady fotografie několika žen, mladých žen. Holky, který si mysleli, že mají život před sebou, pak si dali Gardasil a měli ho za sebou. V první řadě k této otřesné vakcíně, i kdyby nějakou záhadnou náhodou fungovala, což je prakticky nepředstavitelné, nikdy nebyl žádný důvod. Od začátku se vědělo, že HPV, ten údajný virus, je často naprosto neškodný, což je opět zajímavé přiznání o zvláštní povaze virů a že úmrtí na rakovinu děložního hrdla značně poklesla už před uvedením této sračky na tohoto svinstva na trh, stejně jako tomu bylo u těch ostatních nemocí. Doktorka Diane Harper, výzkumnice firmy Merck, která to svinstvo vyrobila, uvedla, že 70% infekcí HPV se vyřeší bez léčení během jednoho roku a po dvou letech už je to 90%. Z toho zbytku jen u poloviny dojde na rakovinu a k 80% všech injekcí dojde ve třetím světě. Takže vaše dcera, pokud nežije někde v Zimbabwe či na Ukrajině, má mizivou pravděpodobnost, že by jí něco takového postihlo. Za to má velkou pravděpodobnost, že si způsobí nějakou škodu, když se nechá zapíchnout touhle biologickou zbraní. Přidal se i další bývalý doktor od Merku Bernard Dahlberg. Předpovídám, že Gardasil se stane největším skandálem v medicíně všech dob, protože v nějakém bodě se nashromáždí dostatek důkazů, které ukáží, že tato vakcína, ačkoliv je to úspěch v oblasti technologie a vědy, nemá naprosto žádný efekt na rakovinu děložního hrdla a všechny ty mnohé negativní účinky, které ničí životy a dokonce zabíjejí, neslouží ničemu jinému než generování zisků jeho výrobcům. Gardasil je k ničemu a stojí jmění. Vlastně to ale není nic neobvyklého. Zveličila se hrozba něčeho, co ve skutečnosti žádná hrozba nebyla a rozjela se kampaň na vyděšení žen ohledně rakoviny dělohy. Pak se zrychleně, bez pořádného testování, uvedl na trh produkt, který byl ta jediná záchrana. O nebezpečích, včetně úmrtí na srdeční problémy, krevní sraženiny a tak dále, se mlčelo. A pak to začali vnucovat mladším a mladším, včetně kluků, zřejmě proti rakovině imaginární dělohy, založené na pocitu. A došlo i na testování na kojencích, protože ty je taky asi akutně třeba uchránit toxickými látkami před rakovinou dělohy. Merck sice musel vyplatit milionové odškodnění rodičům dětí poškozených a zabitých touto naprosto bezpečnou vakcínou, ale co je pár desítek milionů proti těm ziskům, a takhle ten vakcinační biznis fungoval od jak živa. K tomu já přidám jenom ještě poznámku. Já osobně jsem přesvědčená, tak ono se to týká všech v uvozovkách vakcín a dalších zločinů, které se dějí a jsou evidentní a dnes víme o tom, že jsou záměrné, ale v tomto případě je to obzvlášť děsivé a odporné. Totiž ty vakcíny se píchají nebo jsou určeny dívkám, mladým dívkám ve věku od 13, tuším, do 15 let, tak nějak. A z pohledu toho satanismu odporného se v tomto případě jedná vlastně o obětování panen. Obětování panen. Satanovi nebo Bálovi nebo Bafometovi, nebo komu chcete. Jde o to, že známe to z pohádek, to obětovávání panen, tedy neposkvrněných dívek, bývalo kdysi zvykem. No a teď zatím ještě stále se to provádět veřejně nedá, takže to provádějí tímto způsobem. O tom jsem přesvědčená, že je to druhá rovina tady toho strašlivého zločinu. Ale to jen tak na okraj. Pojďme na další pokračování článku. Podtitulek Leicester. V anglickém městě Leicester se stala ve druhé polovině 19. století zvláštní nevídaná věc. Lidé se poučili z předchozích let a na rozdíl od zbytku Anglie změnili strategii. Odmítli vakcíny a místo toho spoléhali na sanitaci a karanténu. V následujících letech tam úmrtnost na neštovice drasticky poklesla a při další epidemii v 90. letech měli jen jedno úmrtí ve městě s 300 000 obyvateli, což byl výsledek v Anglii naprosto jedinečný. Leicester ukázal, že jediná ještě větší blbost než vakcíny jsou povinný vakcíny. V Leicesteru nejen, že vyřešili problém s neštovicemi normální, logickou cestou, bez pseudovědeckých nesmyslů, ale ještě se vyvarovali všech těch v uvozovkách vedlejších účinků a komplikací s vakcín. Podtitulek Obrna. Pro ukázku toho, jak propaganda úplně zastínila realitu, se můžeme podívat na historii Obrny. Propaganda říká, že to byla obrovská hrozba, kterou se podařilo vymítit vakcínama. Má to jen 3 malé chybičky. Za prvé, to nebyla zdaleka tak velká hrozba, jak se tvrdilo. Za druhé, nebyla vymícená. A za třetí, vakcíny ji spíš způsobovaly, než aby jí zabraňovali. A zase je zde graf. Jak vidíme na obrázku data z Ameriky, výskyt obrny byl v předvakcinačním období mnohem nižší než u ostatních v uvozovkách infekčních nemocí. Nebyl tedy žádný důvod dělat z toho nějakou velkou aféru a už vůbec ne vnucovat všem nějakou pochybnou vakcínu. Hrozba obrny byla extrémně zveličená. Dokážete si představit, že by vám dnes ve dne v noci vtloukali do hlavy, že vás ohrožuje nějaká nemoc, která je ve skutečnosti slabší než chřipka, a pak se do vás skoro násilím pokoušeli dostat vakcíny, které páchají víc škody než užitku? No, asi dokážete, protože jste to předloni zažili. Tak tohle bylo podobné. To je ale jen jeden střípek obrněné mozaiky. V první polovině 20. století neměla Obrna jasně stanovenou diagnózu a házelo se pod ní asi 10 různých nemocí, které se začaly rozlišovat až později. Dokážete si představit, že by se dnes všechny možné příznaky sváděly na jednu nemoc? Jo, vlastně to jste taky nedávno zažili. Pokud tedy výskyt obrny později v době zapichování opadl, bylo to proto, že ačkoliv bylo obrny pořád stejně, říkalo se jí ve většině případů jinak, protože jinak by bylo evidentní, že vakcína nefachá. Je to jako kdyby podle potřeby mizela a zase se vracela chřipka. Před rokem 1954 se jakákoliv forma paralýzy, která trvala alespoň 24 hodin, označovala za obrnu. Po vypuštění Salkovy vakcíny se kritéria pro diagnózu značně změnila. Pokud paralýza netrvala alespoň 60 dní, nebylo to považováno za obrnu. Jak vidíte, praxe měnění definic, aby věci vypadaly jinak, než jsou, není nijak nová. Výskyt obrny takhle musel nutně klesnout bez ohledu na vakcíny. Další zápletkou byl insekticid DDT, na který se tenkrát taky dělala ohromná reklama jako na obranu proti mouchám, který prý šířili obrnu a stříkalo se to na všechno, na hadry, na jídlo, na děti a občas i na ty mouchy. Propagovalo se to s mantrou safe and effective, stejně jako doktor Smrt propagoval nedávno jiný zaručený lék. A teďka místo Smrt je tady zmrt, tedy st, zmrt. Omlouvám se za to slovo, ale tady sedí. A asi si umíte představit, na koho ten proklik směřuje, nebo kam a na koho tedy. Je to samozřejmě pan doktor Fauci. Čili stejně jako doktor Smrt propagoval nedávno jiný zaručený lék v uvozovkách. Ve skutečnosti bylo DDT asi tak stejně neškodné jako agent Orange nebo agent Fiala. Na následujícím grafu vidíme zajímavou a určitě úplně náhodnou korelaci výskytu obrny a produkce pesticidů. To, že vystavení se DDT vyvolávalo symptomy nerozeznatelné od obrny, také určitě nemělo s ničím nic společného. DDT ale nebylo jediné, co se maskovalo jako obrna. V první polovině 20. století se do životního prostředí nenáhodou dostala i spousta dalších toxických látek jako olovo nebo arzén, které lidem rozhodily imunitní systém a zvyšovaly pravděpodobnost paralýzy a podobných problémů. Otrava arzénem měla také stejné symptomy jako obrna. Tam, kde se tyto léky stále používají, se paralýza, která dřív byla označovaná za obrnu, vyskytuje dodnes, ale říká se jí acute flaccid paralysis, protože přejmenování věcí je vždycky dobrý trik, jak lidi zmást a svést ze stopy. V Indii je obrna stále běžná a Indie je jednou z posledních 4 zemí, které pořád vyrábějí DDT a je jeho největším výrobcem a spotřebitelem. To, že nám toxické látky určené k ničení podávají jako naprosto bezpečné, je opakující se motiv, ze kterého se přihlouplá populace ne a ne poučit. DDT mělo za úkol zabíjet hmyz. Jen naprostej blbec si může myslet, že látka, která zabíjí určité živočichy, je naprosto neškodná pro jiné živočichy. Navíc DDT ten hmyz zabíjelo pomalu prostřednictvím paralýzy, takže by nemělo být tak těžký si dát 2 a 2 dohromady. A když aspartam zabíjí mravence, tak taky určitě bude super přidávat si ho do jídla. Zajímavá je též analýza dat z epidemie obrny v Michiganu v roce 1958. Tak vážení a milí přátelé, a tuto analýzu si necháme už na příští, třetí a poslední pokračování tohoto velmi zajímavého článku, jenž obsahuje nesmírně důležitá data, která pro nás vyhledal pan antivirus a která máme teď k dispozici, aniž bychom museli pátrat a věnovat tomu pátrání svůj vlastní čas. Takže děkujeme panu Antivirovi, vám všem děkuji za pozornost, přeji vám krásné dny a těším se brzy opět na další setkání s vámi.
Měl šedej plášť, kočičí krok, smutnou tvář. Za pasem nůž a vedle něj kříž a snář. Ten piják hvězd na stovkách cest polikal prach. Tisíce mil, krysař to byl a já ho znal. Píšťalku měl, šel kudy chtěl, dál a dál. Tisíce mil, krysař to byl a šel z něj strach. Šel a kam stoup, vyrost jak sloup, k nebi dým. Na tisíc mil krysař to byl, já to vím. Šedivej plášť, kočičí krok, podivnej hráč. Píšťalku měl, šel kudy chtěl, dál a dál. A každej tón, každičkej tón, který hrál, znamenal smrt, znamenal žal, znamenal pláč. Hrál slovo my a naše vlast, mír a čest. A myslel vy a vaše krev, válka, pěst. Co musel znát, co uměl hrát svůdnejch not. Co divnejch slok, co divnejch slok dlouze hrál. A z každý z nich hořící dých horce řval. Nastoupit vzad, na rámě zbraň, pochodem vchod. Teď je tu zas kočičí krok, smutná tvář. Za pasem nůž a vedle něj kříž a snář. Slyším ho hrát, je to ten tón tenčí než vlas. To v kostech měst začíná kvést bílej prach. Píšťalka zní a všichni z ní máme strach, že přijde čas, kdy se ten hlas ozve i v nás. Vím, chodí dál tak jako dřív prachem cest. Já jsem ho znal, krysař to byl, piják hvězd. Píšťalku má, křížek a snář, šedivej šat. A mně se zdá, a mně se zdá, že už je čas říct mu už dost, říct mu už dost, vem tě jas. To je náš svět a krysí jed nechcem už brát.